Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов и днес ще споделя с вас няколко интересни истории от живота на Димитър Петков, от периода на неговото управление на столичния град. Нека видим как Иван Вазов описва София от първите години след освобождението. Както казах, най-главната гостилница беше Искър при днешния площад на Свети Крал. Площад, който тогава беше запълнен от лабиринт еврейски и български къщи, които се притискаха над криви, вонещи улици и кьорсокачета. Едно отвратително гето, което само след 10 години брадвата на тогавашния кмет Димитър Петков трябваше да измете. София на 1880 година, Иван Вазов. Архитектурният облик на София претърпява множество трансформации, след като града е избран за столица на княжество България. През пролета на 1879 година местното население наброява 11 694 души, които живеят в паянтови къщи, разположени в няколко махали. Не след дълго е изготвен първият регулационен план на града. Той предвижда изграждането на широки улици и булеварди, които подхождат на една истинска европейска столица. Но за да бъде реализиран този амбициозен проект, трябва да бъде платена висока цена. В пряк и в преносен смисъл. Кметът, който се заема с тази задача, е роденият в село Башикьой през 1858 година опълченец Димитър Петков. Героят от Шипка сяда на кметския стол, когато е само на 30 години. По това време държавата се управлява от двама души с сходно виждане за развитието на столицата – княз Фердинанд и министър-председателя Стефан Стамбулов. Назначаването на Димитър Петков е логичен избор. Той е най-близкият човек до премиера, изпълнява функцията на помощник кмет и е прочут със своята безкомпромисност. С приемането на така наречения Батенбергов регулационен план около 1880 година е очертан пътя за разчистването на Османска София. Малките и криви улици и безразборно разположените постройки и квартали трябва да бъдат премахнати. Първите години след освобождението са разрушени множество къщи, ханове и джамии. Обособени са няколко градини и площади и са завършени първите прави улици. Но тежката работа те първа предстои. През 1888 година в столицата се случват две особено значими събития. На 12 август е открита новопостроената централна гара, а на 1 октомври започват занятията на висшия педагогически курс, който в последствие се превръща в Софийски университет Свети Климент Охридски. Тези две събития показват желанието на младото княжество да заеме достойно място на картата на Европа. Именно в този период Димитър Петков застава начело на града. Скоро след назначаването си, кметът се заема с премахването на частни постройки, които застават на пътя на проектираните улици, булеварди и площади. С помощта на големи заеми, общината закупува стотици сгради. От статия в Софийски общински вестник става ясно, че през 1889 година са отчуждени и съборени 453 здания. Сред тях е един от най-обичаните софийски храмове – Света Богородица Пречиста. Църквата се намира северно от храма Света Неделя, в началото на старата улица Трапезица. На 22 май 1889 година кметът Димитър Петков нарежда храма да бъде съборен. Опозиционният вестник Народни права пише: в понеделник сутринта, когато жените от енорията Света Пречиста се научили, че през този ден ще стане събарянето на тяхната черква и то без да се отслужи молебен и без да се изнесат предварително с подобаващо тържество светите принадлежности на тая черква, решили се да се възпротивят на подобен един вандализъм и на такова едно грозно оскърбление на техните религиозни чувства. От сутринта още те се събрали в черквата и не са искали по никакъв начин да я изпразнят и да позволят на диогерите и пожарната команда да почнат събарянето. Къде 11:30 часа преди обяд, градоначалникът и приставите са се помъчили с помощта на 20-30 жандарми да разпръснат разбунтуваните жени. Обаче те срещнали такова съпротивление, че са били принудени да отстъпят. Окуражени от тая първа сполука, жените почват да бият черковната камбана и за половин час целият мегдан се покри с любопитни и зрители. Виковете, проклятията и негодуванията достигнаха до най-крайните си предели. Едно особено чувство на съжаление обладаваше и най-индиферентния зрител, като гледаше уния прости женици да се късат и плачат за това, че така безбожно им се събаря черквата. Не след дълго пред храма се стичат жандарми, конни полицаи, пожарникари и войска, които отправят обиди и заплахи към събралото се множество. Съприкосновението трае около половин час, като най-сетне смелите софиянки са прогонени. До залез от храма Света Богородица Пречиста остава само ултарът. Учителят по български език на княз Фердинанд, Добри Ганчев, пише в спомените си, че новината за бунта заварва Димитър Петков на обяд в двореца, на който присъстват още министър-председателя, министрите, висшите чиновници и офицерите. Когато кметът научава за събитията, трошнато напуска трапезарията и отсъства дълго. В двореца има дежуне, по случай имения ден на Фердинанд. Тук са министрите, кметът, висшето чиновничество и офицерство. Сред трапезата дохожда, приставът, шушне нещо на градоначалника. Градоначалника на Стамболов. Общо смущение. Бунт имало от жени, старци и ученици, задето се събаряла една от старите църкви. Князът бледней. Стамболов възбудено говори нещо на Петков. То се отговаря троснато и бързо напуща трапезата. Разположението на именника съвсем пропада. Старата княгиня и тя смутена. Тика руга си в лицето на госпожица Грено, за да научи от къде е смущението. Така мина дежунето. Чак след това, когато гостите пиеха в билярната и в зимната градина кафето си, връща се Свирчо, Димитър Петков, спокоен, победител. Тълпата от жени, деца и старци е разпръсната с тулумбите, пожарните помпи. Подбужданите арестувани. Църквата съборена. Останете с нас, за да разберете какви са следващите действия на кмета Димитър Петков. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за кмета Димитър Петков, известен с това, че преобразява завинаги столичния град. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а това е последният епизод от поредицата ни, посветена на софийските кметове. В рамките на месец си говорихме за Мартин Тодоров, който полага жълтите павета в центъра на града, инженер Иван Иванов, който превръща София в град-градина, и генерал Владимир Вазов, който слага така нужния ред в администрацията след края на войните за национално обединение между 1912 и 1919 година. Нашият разказ за Димитър Петков ни отведе в 1889 година. През следващата общината отчуждава и разрушава 812 здания. Може би тогава са съборени храмовете Свети Архангел и Свети Иван Рилски. Първата църква съществува повече от 300 години, непосредствено до северната стена на храма Света Неделя. Тя е премахната, за да бъде оформен едноименния площад. До разрушаването си, църквата Свети Иван Рилски, която през 12 век приотява мощите на прочутия светец, се издига в близост до ъгъла на улиците Пиротска и Георг Вашингтон. Разрушенията на Димитър Петков в името на благоустройството на столицата са описани подробно от Добри Ганчев. През втората и третата година от князуването на Фердинанд, кмет на столицата бе Димитър Петков. Енергичен, предприемчив, бърз в решенията си и в изпълненията им, какъвто го познаваха съвременниците му, той здраво се залови да преустрои града. Препятствия много срещу Свирчо, но той не се отчая, нито пък се поколеба в намеренията си. Препятствия идеха от много страни. От гражданите, на които се събаряха къщите поради новата регулация, от дипломатическите агенти, някои от поданиците, на които се увреждаха интересите, тъчи от министър-председателя. Идеха случаи, когато дори и князът се смущаваше от той бързо събаряне на старата София. Малко ще прекъснем изложението на спомените за Стамболова, за да драснем 2-3 штрихи от той време. Привеждаме следните най-достоверни случаи. Георги Тишев е главен секретар в Министерството на вътрешните дела, титуляр на което е Стамболов. Някога той е бил и началство на министъра си. Кога последния през време на окупацията е служил подначалник в Министерство на вътрешните работи. Една от причините да се вслуша Стамболов в прозбата на главния си секретар. Георги Тишев по наследство от тъста си владееше един хан в сред града, където е сега площада около църквата Света Неделя. По плана целият този хан трябваше да се събори. Тишев моли Стамболова да се отложи той събаряне за няколко години, докъде израснат децата на някогашния почетен софийски първенец Трайкович, истинските наследници на хана, от доходите на който те се прехранват. Стамболов пише за това официално писмо на кмета, като изрично му запрещава да събаря хана. Свирчо не слуша, вика пожарния командир и му поръчва да срине хана. Когато пожарникарите се салавят да събарят, пристига взвод стражари и ги разпръскват. Долагат за това на Свирчо. Кипва от яд, но се сдържа. Вика отново пожарния командир и му дава нова заповед. Да чака 2-3 дни, да се успокоят и да забравят заинтересованите. Да иде тогас посред нощ, когато спят и министри, и стражари, и главни секретари, да сравни с земята спорния хан. Така и стана. Подир няколко дена Стамболов и Георги Тишев усъмнаха при свършен факт. От хана бяха останали само грамади от тухли и пръст. Къщата на еврейна Соломон Таджер и тя трябваше да се събори, пак по регулационния план. Таджев е австрийски поданик. Покровителства се от респективното агентство. Стамболов внушава това на Петков. Ще платим, отговаря Свирчо. В деня на събарянето помощника на Таджер Димитър Греков, тогава адвокат, отива в кметството да спре събарянето. И двамата остри, и двамата буйни. Работата иде до сбиване. Разтърват ги съветниците, но и Таджеровата къща се събори. През пролета на 1891 година е съборен още един от старите софийски храмове – Свети Никола Мали. На първата страница на Старо Евангелие някой е дописал по-късно. Знати се кога на 30 април 1891 при служащи свещеник Янаки Иванов и при епитрупа Георги Панчов и при настоятелството Тодор Поп Иванов, Георги Колев и Георги Поп Митков се струши от градски съвет църквата Мали Свети Никола, кмет Димитър Петков. На мястото на храма е обособен голям площад с магазини и локали, познат като пасаж Свети Никола. За неговото построяване са съборени още няколко емблематични сгради – еврейския храм Калшалом, Чохаджийския хан, Търговски Безистен и други. Статистиката показва, че през 1891 са отчуждени и разрушени още 433 здания. Добри Ганчев разказва и за начина, по който са отчуждени много софийски имоти. Когато се събаряше старата София, образуваха се според новия регулационен план нови парцелни места. Те се образуваха от тесните улички, които се затваряха у маломерните места на съборните къщурки. Те с парцели не можеха да се дадат на предишните притежатели, които имаха много малки дворчета. Градският съвет ги даваше на свои хора, които уж имали попреди места. То ставаше така. Градският агентин Никола Динков намери еврея на притежател на къщата, която подлежи на събаряне и го съветва да я продаде еди кому си. Инак ще получи много по-малко от общината. Обещава му при той и добро място в новите квартали. Мястото се продава на Стамбулов или Петков, а тес, като притежатели на стари къщи, получават нови парцели. Софиянци виждаха тес нареждания. Едни завиждаха, други се възмущаваха. Когато един приятел на Димитър Петков му казвал, че не бие добре в очи на гражданите той ползване от властта за лични облаги, той му отговорил: ако маломерните парцели ги купи вместо мен някой си Исак или Мордохай, и Общинския съвет не му предаде урегулирания парцел, ще бъде по вашето разбиране честно. А пък ако аз го купя и мене се предаде парцела, безчестно. Аз този морал не го разбирам. Тъй оправдаваха себе си Петков, Стамбулов и всички, които купиха маломерни имоти и получиха вместо тях урегулирани места. Тъй щяха да направят всички моралисти, които викаха отстрани против грабежите на либералите. Моралът бе такъв. Какъв ще бъде след 25-50 години, кога ще се четат записките ми, не мога да зная. Във всеки случай не трябва да се съдят миналите дейци според сегашните разбирания. Обратна сила на законите дава само Александър Стамбулийски. Останете с нас, за да научите повече за работата на кмета Димитър Петков. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес говорим за кмета Димитър Петков, заличил стария град, за да превърне София в модерна европейска столица. Именно по негово време се изгражда кварталът, познат в миналото като Ючбунар, намиращ се около църквата Свети Николай Софийски на улица Пиротска. Близкият до княз Фердинанд, Добри Ганчев, споделя няколко теории за възползването от положение на столичния кмет. Между старата София и софийската мера, наричана Ючбунар, сега Трикладенци, имаше бостани няколко десетки декара. Принадлежат на грека Мимиди. Купува ги от него Стамбулов, т.е. накарва Мимиди да го признае за ортак и уговорва Петков да прехвърли града за тези бостани, та те да останат всред застроените места. В такъв случай, разбира се, цената на имота се удесеторява. Петков нямаше нужда от местата на Ючбунар, защото пространството от Света София до Перовската река бе празно и общинско, там можеше да даде на бедните и на евреите места в замяна на отчуждените им къщи всред града. Но тук спекула не можеше да има, както в първия случай. Не твърдя, че кмета имаше и той дял в печалбите. Говореха го това. Теориите на Добри Ганчев не спират до тук. Разбира се, не от всички подобни спекули можеше да се реализират печалби. Имаше случаи, когато се и губеше. Такъв един бе аферата с местата срещу Борисовата градина, от лявата страна на Цариградския път. Тези места, пак бостани, принадлежат на нуждаещ се стопанин. Обръща се той към Иван Гешов, тогава представител на Евлогиевата банкерска кантора, той да ги купи. Гешов се съгласява по 2 лева за метър да ги даде, но ако успее да уговори кметството да ги вкара в чертата на града, та да могат да се продадат за места. Кметството е Димитър Петков, а Петков да улеснява печалбите на един опозиционер, какъвто бе Гешов, разбира се, не желае. Отива стопанина на място при Стамбулов, този ги купува по 1 лев метъра. Свирчо ги вкарва в града, парцелира ги, обявяват се за продан, Да се продадат обаче не бе лесна работа, защото много други места се бяха продали и нуждата бе удовлетворена. Трябваше да се чака. А защото Стамболов нямаше пари, ипотекира този имот при Отоманската банка. Падна Стамболов, дойдоха народниците, забраниха да се строят къщи на тези места. Подир смъртта на Стамболов, банката продаде тези места за дълг към нея, други ги купиха, други спечелиха. Пак Стамболови места бяха тези, дето са оградени за дворцовата градина, вдясно от Цариградския път, между булевард Христо Ботев, днес Васил Левски и Перовската река. По време на 5-годишния мандат на кмета Димитър Петков са изградени множество софийски символи, като Лъвовия и Орловия мост. Булевардите Княгиня Мария Луиза и Цар Освободител, улиците Търговска и Леге. Довършва се и паметника на Васил Левски. За паметника на апостола се пазят следните важни сведения. Петото народно събрание, втора редовна сесия, 45-то заседание, удовлетворява молбата на градския съвет, като на 18 декември отпуснало 20 000 лева за доизкарването на паметника. През същия месец столичния общински съвет, по искане на кмета Димитър Петков, решил да се отнемат правата на комисията и за в бъдеще да се разпорежда с паметника само Софийската община. Това си решение той съобщил мотивирано на комисията в началото на изтеклата година. По бюджета си за 1889-та столична община също предвиждала помощ от 5000 лева за доизкарването на паметника. С тази сума задълженията по него били погасени и работата продължила. Когато обаче паметника бил изкаран до обелиска, пирамидата, средствата наново се изчерпили. Тогава, по предложение на кмета Димитър Петков, Общинския съвет взел решение да се отпуснат 9559 лева и 80 стотинки за направата на обелиска, като работата се отдаде по доброволно съгласие на предприемача Перукети и се излее медальона на Левски от бронз, съобразно с проекта. Обелискът бил привършен от Перукети през месец юни същата година. Градът дължи своя модерен европейски облик именно на Димитър Петков, който напуска своя пост през зимата на 1893 година, за да стане министър на обществените сгради, пътищата и съобщенията. Половин век по-късно, градският център, построен от решителния кмет върху развалините на стотици сгради, ще бъде заличен от новата власт при строежа на Ларгото. Една от прошутите градски легенди гласи, че заради разрушените храмове върху рода Петкови тегне проклятие. Това суеверие е подкрепено от факта, че кметът, както и двамата му синове, Петко и Никола, са убити по политически причини. Днес Димитър Петков няма живи преки наследници. Ето какво разкрива Костадин Бонев, режисьор на филма «Роден в робство», посветен на Димитър Петков, за живота на софийския кмет и какво оставя той в наследство на софиянци и на своите роднини. Записът, направен през 2007 година, в разговор с журналистката Ивайла Александрова от програма Христо Ботев, се съхранява в Златния фонд на Българското национално радио.
Широките улици, които днес вече не се струват ужасно тесни, много са ядосвали софиянци, защото е трябвало да се съберат къщурки, трябвало е да се изправят улици. Имало е във вестниците различни антрефилета, фейлетони, бе Димитър Петков, картофили ще съди на тия улици, защо са му такива големи улици, такива някакви неща.
Тоест тогава е осъществен първи градоустройствен план,
да,
на София.
Така е, така е. И в крайна сметка той е, така да се каже, базиса. Върху него вече са всички останали градоустройствени планове. Това, което не може да се знае, че така да не се знае от хората, това е, че Димитър Петков е бил ужасно праволинеен в това, което е правил. За своите приятели той е бил дървена глава и дори тогава, когато Стефан Стамболов е искал някаква, така да се каже, услуга, някакъв техен съидейник да бъде назначен или нещо друго, Димитър Петков категорично е отказвал. Той никога не си е позволявал такива неща. Знае се за един случай, когато Стефан Стамболов е искал да назначи някакъв човек в кметството и Димитър Петков казва, му чакай бе, той е неграмотен. Как така ще го и не го назначава?
Димитър Петков е бил в каретата при посичането на Стефан Стамболов. Без, разбира се, да може да му помогне.
Те са били много близки приятели и по някакъв начин Димитър Петков продължава, така да се каже, фундаменталната политическа линия на Стефан Стамболов в българския политически живот. По тази причина и двамата са били много силно мразени. Гроба на Стефан Стамболов неколкократно е бил поругаван след погребението. Когато Димитър Петков чете речта над гробното слово над гроба на Стефан Стамболов. Около тях имало хора, които са свиркали, дюдюкали. Имало и опити Димитър Петков да бъде съборен в отворения гроб на Стефан Стамболов. Е такива някакви политически нрави. Дори и до днес в нашето обществено пространство витае един леко клиширан образ на Димитър Петков, като на грубиян, на човек, служащ си с груби изрази, на човек, който е присвоявал огромни суми. Тия неща лесно могат да
присвоявал
бъдат...
Присвоявал ли?
Да, ами...
Не доказах.
Той, ако беше присвоявал, нямаше да остави на децата си само дългове. Всъщност, в ония години, да не бъркам сумата, но значи това, което той оставя на семейството си, са около 80 000 български лева в ония години, но и дългове оставя доста. Така че няма някаква такава недвижима собственост, която да се каже, това са неща, купени от Димитър Петков по времето, когато той е бил министър-председател или когато е бил кмет. А що се отнася до разюздания му език, достатъчно е да се прочитат вестниците, в които той е писал, за да се види, че това съвсем не е така. И това, което е уникалното, това, което е част от основния патос на нашия филм, е, че и Димитър Петков, и Стефан Стамболов, и Захари Стоянов, до известна степен и Петко Каравелов, това са учили недоучили младежи, които са дошли в един момент, излезли са на гребена на вълната и е трябвало да управляват България, трябвало да наваксват. И в крайна сметка, в края на живота си, бих казал, че Димитър Петков вече е бил един доста обигран и доста сръчен и журналист, и политик.
Така завършва рубриката «Софийски разкази», но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви срещне с младите легенди. Останете с нас!